सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए,
सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए,
डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए,
सब दुख जाए, सब दुख जाए, सब दुख जाए।
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री
हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री
हरि कृष्ण ते आए, जिस दिखे सब दुख जाए, जिस दिखे सब दुख जाए, दिखे सब दुख जाए, जिस दिखे सब दुख जाए,
सब दुख जाए, सब दुख जाए, दिखे सब दुख जाए, जिस दिखे सब दुख जाए, दिखे सब दुख जाए, जिस दिखे सब दुख जाए, दिखे सब दुख जाए, जिस दिखे सब दुख जाए।
अखट मुख देवै हर हर नाम अपद मुख देवै
हर हर नाम अपद मुख देवै हर हर नाम अपद मुख देवै
करते जम की फंदा जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए
सब दुख जाए सब दुख जाए जिससे सब दुख जाए जिस जिससे सब दुख जाए सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
जिस दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए
सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए
हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मन काम क्रोध लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुरु नौ निद दरियाओ जन्म हम काल खोवे सो को टल गुर सेविए एनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिमत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटिए सच्चे पातशाह तुत पल जन्म जन्म दी कट्टी है जिथे सब दुख जाए जिस जिथे सब दुख जाए
जिथे सब दुख जाए जिस जिथे सब दुख जाए जिथे सब दुख जाए जिस जिथे सब दुख जाए।
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए।
जिस दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस सब दुख जाए
सब दुख जाए जिस दिखते सब दुख जाए दिखते सब दुख जाए जिस दिखते सब दुख जाए। सतगुरु मेरा सर्व प्रित पाले सतगुरु मेरा मार जीवाले सतगुरु मेरे की वडियाई प्रगट भई है सबनी थाई। ये समर्था गुरु नु है गुरु चाहे ता मुर्दिया नु जिंदा कर दे जेकर गुरु चाहे ता अन्या नू तिन्ना लोका दी सोजी आ जाए अगर गुरु चाहे ता गूंगे बोलन लग जा अगर गुरु चाहे कृपा कर दे ता पिंगल पर्वत पार कर दे। ए समर्था गुरु नू है गुरु चाहे ता की नहीं कर सके होर ता की कोई गुरु दे दर्शन कर ले ता साहिब कह रहे ने सारे दुखां दा नाश हो जांदा है। कौन है ऐसा गुरु कोई ऐसा गुरु है भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे नहीं ऐसा गुरु है कौन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के जिन्हां दे दर्शना विच ऐसी बरकत है कोई दर्शन कर ले जन्म जन्मांतरां दे दुख दूर हो जा। केवल दर्शन ही नहीं कोई ध्यान ही धर ले उन्हां दा कोई उन्हां दा ध्यान कर ले कोई याद करे आखे धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज तां साहिब कहंदे ने जन्म जन्मांतरां दे दुख दूर हो जांदे ने। दिठे सब दुख जाए जिस दिठे सब दुख जाए दिठे सब दुख जाए जिस दिठे सब दुख जाए दिठे सब दुख जाए जिस दिठे सब दुख जाए।
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए श्री हरि कृष्ण ते आए
श्री हरि कृष्ण ते आए
जिस दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए दिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए
सब दुख जाए जिस दिखते सब दुख जाए दिखते सब दुख जाए जिस दिखते सब दुख जाए।
साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज की सवारी जा रही अगे अगे संगतां कीर्तन कर दिया जा रही ने प्यार वाले गुरसिखां ने सतगुरु सच्चे पातशाह नूं पालकी विच बिठाया है
पालकी लै के जा रहे ने पिछे पिछे चोर बरदार चोर कर रहा है। बेअंत ही संगतां हजूर दे पिछे पिछे कीर्तन कर दिया चल रही ने। जिस तरफ दी जांदे ने जिधरों दी नंगदे ने सारी कायनात नूं पवित्र करी जांदे ने। जेड़े भी मनुख गुरु का दर्शन करते ने दीदार करते ने तिन्हां दे तन मन इउं शांत हुंदे जांदे ने। तिन्हां दे मन तन इउं शांत हो रहे ने मानो जन्म जन्मांतरां दी मैल गुरु के दर्शन करके लथ रही। संगतां बाणी दियां ए पंक्तियां पढ़दियां जा रही ने।
मेरा वैद गुरु गोबिंदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा
मेरा वैद गुरु गोबिंदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा
मेरा वैद गुरु गोबिंदा मेरा वैद ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ
ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ
ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ
ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਪਿਆ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਪਈ ਹੈ ਮੱਖੀਆਂ ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੋ ਪਾਲਕੀ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਤਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਸਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪਿਨਪਿਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲ ਆਏ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਰਖਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ? ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਆਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁਮਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੁਮਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਭ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ। ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਗੀ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ ਦੇਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਾ ਪੁਰਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਨ ਆਏ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, 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 ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ,
ਜਿਸ ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ,
ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ।
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜੋਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸਰਗੁਣ ਵੈਕੁੰਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਇਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੈਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 18 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਐਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਤ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ ਚੜਿਆ ਹੈ, आप कृपा करो इस दे हंकार दा जहर उतार दे। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे, मई गुरु नानक दा दर ऐसा है जेड़ा इस दर ते चुक के आंदा है ओ पर के जांदा है, ते हंकार करके जेड़ा आंदा है हस्तो आए सरोवत जा। सात संगत बोलो श्री वाह। हस्तो जाए सरोवत आवे ते जेड़ा इथे रोंदा आंदा है ओ हसदा जांदा। ते तू दस बई तू की कहना है? महाराज मैं कहंदा कुछ नहीं, मैं यही कह रहा हां कि द्वापर दे अवतार भगवान कृष्ण जी ने 18 अध्यायां वाली संस्कृत दी गीता उच्चारित कीती। मैं तुहानू तां अवतार मन्ना अगर एक श्लोक दे अर्थ भी मैनू करके सुना दे। सतगुरु कहन लगे, बई ए तेरा अहंकार असीं भी तोड़ सकते हां पर तेरी तसली फिर भी नहीं होनी, क्योंकि तू सोचेगा शायद मां बाप ने पढ़ा दिते होण। जा इस शहर विचों जिसनू मर्जी पकड़ के लै आ, गुरु नानक दी कृपा सदका असीं उसे पासों गीता दे अर्थ करा देंगे। सतसंग बोलो। इस हंकारी दा अद्धा हंकार तां उत्थे ही टुट गए। बाहर आया वेख रहा है हुण कोई मूर्ख जिहा बंदा जिसनू पकड़ के लियाए ते गुरु साहब दे सामने पेश करे। इसनू लभदे लभदे इक छज्जू नामक चीवर जिसनू ना सुनदा है ना बोल सकदा है, ओह मिल गया पकड़ के लै के आया। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे दरबार विच मन विच सोचिया जिहड़ा गूंगा ही है वह बोलेगा की, ते बोलेगा नहीं ते अर्थ किवें करेगा। लो महाराज इस पासों अर्थ करवा दे। सतगुरु सच्चे पातशाह वेख के मुस्कुरा पए, जान गए इस पंडित दे हंकार नूं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने मेहर परी दृष्टि पाई, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। ऐसी मेहर दृष्टि पाई अपने हाथ विच पकड़ी होई छोटी जी छटी उस मूर्ख छजू दे सिर ते लाई। ऐसी कृपा कीती पल दी पल विच उस नूं तिन्ना लोकां दा ज्ञान हो आया। सतगुरु कहन लगे, लो पंडित जी तुसी श्लोक पढ़ो ते ए अर्थ करेगा। उस हंकारी पंडित ने एक तो एक औखे तो औखा श्लोक गीता चो लभिया। छज्जू इस तरह अर्थ कर रहा है, ऐसे सौखे अर्थ ऐसे सरल अर्थ कदी पंडित ने सुने ही नहीं सके। पंडित दा सारा हंकार पल दी पल विच चूर हो गए कि गुरु नानक चाहे ता गुंगिया बोलियां कोलों ऐसा अर्थ करा सकता है जेड़ा मैं भुलेखे विच रहा कि छोटा बच्चा है, मैनू ऐसी मत नहीं, मैं अलपग गुरु दी महिमा नूं जान ना सकिया, चरणा ते डिग गया ते रो रो के सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरण तोड़ दिए। सतगुरु सच्चे पातशाह ने उस दे भी सिर ते मेर पर हाथ रखिया, पंडित जी ज्ञान ठीक है पर ज्ञान दा हंकार माड़ा है। सतसंग बोलो श्री वाहे। जिना ज्ञान दा हंकार करता है परमेश्वर नूं कदी हंकार पाउंदा नहीं, परमेश्वर नूं सदा निम्रता ही पाउंदी है। ते जो निम्रता विच रहिंदे ने ओही सदा गुरु दरों पा जांदे ने। इसे करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कह रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के दर्शन विच ऐसी बरकत है जे कोई दर्शन कर लए कोई नाम ही जप लए ता मन दे तन दे सारे दुख रोग इस जन्म दे ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरां दे जम दी फांसी भी ओ गुरु कट देंदा है। ऐसी बरकत वाले कौन हन? हन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज। आओ सारे मिलके जपिए आपां सारे। जिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए,
जिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए, जिथे सब दुख जाए जिस दिथे सब दुख जाए।
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री
हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए,
श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए।
जिस दिथे सब दुख जाए, जिस दिथे सब दुख जाए, दिथे सब दुख जाए।